گپلیار گروبن ایران اسلام جمهور لورنگ فیتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış saldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler, baringizga jan sağlık ve bağıt baylığını dilek etýär. İran İslam Cumhurliginiň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen dil radiosundan siz mehrebanlaryň gullugyna gelip gepleşdiňiz. Soňra çyly baringizi hemrala çağıryar türkmen aýgyn hasaby. Şoňuň seşenbi güni 1400-nji hijri şemsi ýylynyň tir aýynyň 10-mäsi, 1442-nji hijri kamary ýylynyň baş aýynyň 20-mäsi, 2021-nji miladi ýylynyň iýul aýynyň 6-sy. Emma gepleşlerin tertip düzülümen tans bolacak bolan ana şeýle işimizi hem şekiller ýaly Qur'an talawaty bilen başlarys. Türkmenistan wagty bilen taýat 20-den 30 mutişan hawarlar we siýasy tiýinin ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha Gödäýlaýynyň diýen gepleşigi taýat 20-den 45 mutişan we Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi taýat 20-de işlenýär. Hawarlar we siýasy tiýinleriň ikinji bölümini taýat 20-den 30 mutişan dinläp bilersiňiz. Siyaset alemi diyen gebleşige saat 21'den 55 minut işlenme ve yanlı lavadım diyen gebleşige saat 22'den 5 minut işlenme efire verir. Havarlar ve siyasi tiyenin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlenme dinleyebilirsiniz. Sağdın durmuş diyen gebleşige saat 22'den 50 minut işlenme ve yürek coşkun diyen gebleşige saat 23'den 10 minut işlenme iştirir. Ey ve maşkala diyen gebleşige saat 23'den 15 minut işlenme efire verir. Havarlar ve siyasi tiyenin 4. bölümünü saat 23'ten 30 minut işlenme dinleyip bilirsiniz. Ve Türkmenistan'ı vakti beni saat 23'ten 45 minut işlenme akşam hikayeti bilen kullunuzda olur. Mekruvan hemralar gebleşiklerini size yaramaklarını ümit ediyoruz. Her rutu ünsünüzü Kur'an talavutunu çekiyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب؟ صدق الله العلي العظيم.
Behiştegi irerini guman ettiniz mi? Geçenlerin hadisasının size yetmedik yağdayını. Katılıklar, ziyanlar, oları kucakladı ve oları kovuşadılar. Sonra Peygamber ve onun yanındaki imanlı adamlar aittiler. Onu Hudayın yarlığı ve kömeği haçan yeter deyip, onlara aydırlı, bilin Hudayın yarlığı olaydır deyip.
Eýranly sagat 19 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv Peygamber Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan deýilýän bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Iqtisadi we erkin sewda sebitleri iş töretmekde we iqtisadiyatda muhim rol oynaýarlar diýip ruhany aýtmagy. Asat bilen reis ýa-da iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary puhtalandyrmagyny ihtimallary. Devletin üýt kömegi bilen Eýranyň ýadrowy laýlaşykdyr sanksiýalary ýatyrmak baradaky pozisiýalary üýt kömegi diýip hatyp zadan aýtmagy. Şeýlede Islam inkylabynyň taýsarlary sepasynyň ýokary derejeli jogapkärleri we serkerdeleriniň Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň serkerdesi bilen diýdarlaşmaklary häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti milli proýektleriň ulanyşa berilişiniň 78-nji hepdesinde ýuwurdan iqtisady we erkin sewda tebitlerini 62 ösüş we döwüp gurulşyk proýektiň ulanyşa berilmegine işaret edip, ýöreti iqtisady we erkin sewda tebitleri iqtisadiýatda we iş döretmekde muhim rol oýnaýanlar diýdi. Prezident Ruhani şuwun gün matar we gün nogar Azerbaýjan, Gilan, Sistan ve Balucistan vilayetlerinin iqtisadi ve erkin sevda sebitlerindeki milli proyektlerin ulanışı beriliş merasimında geçen sonki 8 yıllıkta erkin sevda sebitlerde uli işler amala aşırlanır ve muhim düyüp kuruluşuklar ve stratejik taslamalar yerine yetenler ve bisebitler İran bilen dünyanın yuvurtlarının çatılayan yerlerine evrilmelidirler dedi. Prezident Ruhani yuvurdun gün orta gün matarına yerleşen Ervendin erkin sevda teptinne ve şalemçi teptinne muhum demir yol proyekt vardır. Ola Hürrem şehrin demir yolunu başra çatyan demir yollar ve onun siyasi ve Arak bilen alalaşmak işleri yerine yetenir ve bi işler 13. devlette devam ettirilecektir dedi. Prezident Ruhani sözlerinin devamını Çabahar'ın demir yolunu yuvurdun demir yol ulgamına çatmağın bir bölümünü yerine yetirdik ve onun kamil bulmağı bilen Çabahar Xadar denizine Türkmenistan'a İnçevuruna ve Astara çatılacaktır dedi. Dushanbe akşam Suriyanın prezidenti Bashar Esad İran'ın Taylan'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi bilen telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Tehran Demeşkin arasındaki iki taraflayın hizmetdaşlıkların güçlendirilmeginin zerurluğunu nıqtadı. Suriyanın resmi xabarlar qulluğu sanan veren xabarına göre bir telefon arkalı söhbetdeşlikte Esad Reisini İran'ın prezident saylawyna yeňişi bilen gutlap, İran Islam Respublikasynyň prezidentligine mundan beýleki ösüşleriň we ähli ugurlarda gazanylan üstünlikleriň dowam etmegini arzuw etdi. İki taraf şeýlede ähli ugurlar boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygy puhtalandyrmak işini dowam etdirmäge we özara gyzyklanma bildirýän meseleleri boýunça geňeşmeleri we utgaşdyrmalary dowam etdirmäge taýýardyklaryny ygalan etdiler. Hoçet el-Islam Seyyid İbrahim Reisi İran'ın 13. devir prezident saylawlaryna 18 milyondan gowrak ses gazanmak bilen İran'ın prezidenti bolup saylandy. İran'ın Daşary İşler Ministerliginin metbuğat vekili devletin öýüt kömegi bilen İran'ın ýadro ulanlaşygydyr sanksiýalaryň ýatyrylmaklary baradaky pozisiýalary öýüt kömezdi. Said Hatipzade Kagun Matarlı resmilerin İran'la teyade devletin öz işini başlamağına karşılmağı barada aydan sözlerine işaret edip, İran'ın yadro ulaşıqdır sanksiyaları yatırmak baradaki pozisiyaları, İslami düzgünün pozisiyalarıdır ve devletin öyüt kömeği bilen öyüt kömez dedi. Hatipzade, Viyana gebleşiklere katnaşan İranlı toparın maksadı her ne çaltırak onu neticelere yetmektir ve bu gebleşiklerin odaklaşmağına ruhsat verecek diyerlerler dedi. Hatipzade, İran'ın Afganistan'ın Mezar Şerifindeki konsulluğu, hafızlık meselelerin aradan gitmeğinden son, yeniden işini başlayacaktır, dedi. Hatipzade sözlerinin devamını Azerbaycan Respublikası'nın yerlerinin azat olmağı bilen, Kafkaz septinin yuvurtlarının, İran, Ortiyet ve Türkiye bilen, ehli sebit yuvurtların, yuvurt bitevilliklerine hormat koyulmak esasında hizmettaşlık etmeklerine yerlik dörenler, dedi. İslam inqilabynyň pasarlar sepasynyň ýokary derejeli jogapkärleri we serkerdeleri İranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň serkerdesi bilen duşuşyp, İranyň etrapyndaky özgörüşler we hereketleri baýladylar. İranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň serkerdesi General Muhammed Bagary şuwun, İslam inqilabynyň pasarlar sepasynyň ýokary derejeli jogapkärleri we serkerdeleri bilen duşuşyp, bügüýjüň howpsuzlygy üçin etmek üçin berilýän işleri oňyň ýerine ýetirmek üçin edýän tagallalarynyň gadardanlyk bildirip, Düşmanın politikleridir planları, İran'ın etrafında ve serhet sebitlerine durnuksuzluğu östürme üçün. Onların iyi giderli yenilişlerinin ağrını almak maksadı bilen devam etse de, büyük bir varın fazlı ve keremi bilen, yuvardın serhetlerinin hopsuzluğu önemli ve onun özüş belgelerden paylı olup duranlar dedi. Hopsuzluk özgörüşler ve hareketler bağırlamak, Dürleyi harbi, koronuş ve hopsuzluk mağzuların müdimi hopsuzluğu üpçün etmek öresinde bağırlanmakları ve İran'ın etrafındaki hareketler var edeki kamil mağlumatları elgerilmek bu oturuşukta ara atılıp bağırlanılan mağzulardan ibarattırlar. İran'ın Sağlık Goreş ve Lugmançılık Bilim Ministerliği geçen bir gece günlüğün boyunda koronavirüsünden 146 adamın ölmek bilen yuvar tabi virüsünden ölülerin sani 85,095 adama yetti deyip ıgılan etti. İran'ın haberler kulluğunun veren haberine göre İran'ın Sağlık Goreş ve Lugmançılık Bilim Ministerliği'nin şuun veren mağlumatına göre Geçen 24 saatin boyunda ketkeytileci ölçülere göre COVID-19 keteli 16.080 adamı hastaladanlar. Şolardan 1.733 adam ketelhanalarda yatırlanırlar. Dün ministerliğin ıgılan etmeğine göre yuvurtta COVID-19 hastaların umumi sani 3.286.923 adama yetenir. İran'ın Sağlık Koruyuş ve Lokmançılık Bilim Ministerliği şeylede şu vakte çelli 2.953.586 nesağın sağlanlığını ya da ketelhanalardan çıkanlıklarını məlum etdi. Resmi maglumatlara göre koronavirüsü dünyada 184 milyon adamdan qovraq adama yoxuşanır ve bu ketelin 4 milyondan qovrağı da ölünürler. Afganistan qoşunun bir yurdun durlu velayetlerine yola veren operasiyalarına Taliban toparının 261 ağzatı helak bolular. Aba xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Taliban'ın bağdaları Afganistan'ın Lığman, Nengerhar, Pektika, Qandahar, Zabol, Batqis, Balıx, Juzjan, Helmand, Bedaxşan, Qunduz ve Kapisa velayetlerine helak bolular deyip, şunu Afganistan'ın qoranmaq ministeri ıqlan etdi. Şeylede bıçak nasıklarda Taliban'ın 206 ağzatı yaralanırlar. Ve bir yağdaydadır velin Taliban'ın Afganistan'ın durlu tebitlerindeki ve velayetlerindeki hücumlar devam etyenler. Taliban topari geçen 2 aylıkta Afganistan'ın 80 şehrini basıp alanlar ve enni ulu şehirleri basıp almağın gidinlidir. Şeylede şuun Kabul polisiyası qarlı partlamağın evine geçenler. Hopsalık güçleri şuun sağa 8'de Kabul'un Kutesengi teptinle terörçüler tarafından koyulan minanı güçten düşürüp ulu pazıgan evine alırlar. İran İslam Respublikası 4-10 yıllık bari qonşu yurtların ve daşarı yurtların köplenişte Afgan göç müşəkkillərinə himayət verənlər ve hiç il parx qoymanış olara xidmət verənlər. Evi dinləyicilər şu xəbər bilən bağlanışıqda işləşim Ahmad İsmaili bir siyasi finəşdiriyər.
İran İslam Respublikası 4-10 yıllık bəri qonşu yurtların və daşar yurtların köplənişdə Afğan göçmüşəklərinə himayət verənlər və onlara heç il parxı qoymanı şolara xidmət yetirənlər. İranın İçəri İşlər Ministerliğinin daşarı göçmüşəklər və daşarı rayətlər boyunca olan baş müdiri Mehdi Mahmudi dün Afğanistanın parlamentinin medeni və dini komissiyonunun başlığı Amir Golshahi ve bir ordun bir neçe vekilinin duşonuna bir meseleni beyan etmek bilen şiirlikte olan kâbir kıyınçlıklara ve hava tirlenmelere işaret etti. Afganistan'a durmuşta olan çakmaşıklar bir ordun geleceğine tersin tesirleri ve iyi gelimleri kaldıracaktır. Buna şek şüphe yoktur. Şunun iyi gelimlerinin birisi Afgan halkının öy illerinin avarı olmaqdır olacaqdır. Geçen sonki yıllarda Afganistan'ın devletinin ve Afgan rayetleri qonaqdar olan yurtların Şolsanlı İran İslam Respublikasının tarafından Afgan göçemelleri öz yurtlarına evirme üçün köp şovqlandırmalar amalaşdı da, onu da penalananların köpsi öz yurtlarına dolanan dəldirlər ve penalananların köpsinin öz yurtlarına dolanmaq şerti taflan dəldir. Şeyli yağdayda Afganistanlı hopli yağdayın artmaq bilen, Afganistanlı göçiyallarının tədi bir mövcünə şayat bolib biləcəkdir. Birləşən Millətlər Qorumasının Adamzat Quq boyunca olan komisyonun və Afganistanın göçmüşəklər idarəsinin bergən xatavatları Afganistan'da çaklaşıkların artmağı bilen, Afganistan'dan qonşu yurtlara göçiyallarının sanının artyarlığını belletiyenler. Birleşen Milletler Qurumasının insan perver kömükleri yetiriyen sağlaştırıcı qulluğunun beren xatavati, Afgan halkının uruşun ve qahar qadablı hareketlerin bolmağı bilen, öz oğullarının ve bolyan caylarının göçiyendiklerini görgözeyenler. Bir avarıların 60 götürümünü çağılır, ve 18 yaşa yetmedik yetkincekler kuryandırlar. Afganistan'ın göçemeller işleri boyunca olan ministeri Nurur Rahman Ahlaqin aytmağına göre, durmuşta Afgan rayetlerinin 2.500.000'si dokumentli ya da dokumentsiz İranlı yaşayandırlar. Awganistanda howpli ýagdaýyň artmagy millionlarça adamyň öý iýillerinden awary bolmaklary we urşyň häsiýeti sebäpli ýüze çykýan weýrançylyklar Amerikan Awganistana 20 ýyllyk dolmagynyň netijelerini boldurýanlar.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etiyen. Türkmenistan'ın ve Azerbaycan Respublikasının daşarı işler ministerleri iki taraflayın hizmettaşlığı östürmege ve bilelikteki şeritnamaları durmuşa geçirmege ara alıp matla katılaştılar. Fars xabarlar gulluğunun veren xabarına göre Reşit Meredov bilen Ceyhun Bayramov telefon arkalı geçiren töhbetteşliklerde Türkmenistan bilen Azerbaycan Respublikasının daşarı işler ministerliklerinin arasında işçen katnaşık saklamak, şeyle de degişli ministerliklerin ve edaraların arasında ara katnaşık saklamakın zerurduğuna ittiler. Şeyle hem bir töhbetteşlikte tebitleyin ve halkarı çarçubaların çeğine katnaşmakın neticeliliği göze önüne tutuldu. Şunun üçün Şonuň bilen bağlylykda daşary işler ministerleri şu ýyl geçirilecek Türkmenistan, Azerbaýjan Respublikasy we Türkiýe liderleriniň üç taraplyň oturuşynyň ähmiýetini bellediler. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Palestinanyň Hamas hereketi bir beýanname ýaýradyp ki, Arap we Islamy ýuwurtlaryň Amerikanyň terker delegasyndaky NATO we Sahyunyes rejiminiň huzury bilen basyl balynan ülkelerde geçirýän türgünleşigine gatnaşmaklaryny ýazgardy. Hamas bu türgünleşige gatnaşmagy Palestinanyň milletine we arzaly maksatlaryna döňüklük etmek hasaplap, bu ýuwurtlaryň her ne çaltyrak bu türgünleşigde huzurly bolmakdan garaga çekilýänliklerini gylan etmeklerini hemde Sahyunyes rejimi bilen her hili ortak medeni we harbi iş ların edilmeginin sanksiya salınmağını talap etdi. Bir beyannamada Sahyunyes rejimi bilen bileleşmek, bir rejimi resmiyete tanamaqdan ayrı, Sahyunyeslerin Qudsun keşfini cühütleştirmek, ülkeleri, beyleki batalbalinin ülkelere koşmak ve Palestinalıları ödöylerinin avar edip acıgaları yola vermek uğurdaki şeytani planlarını dayandırmak hükmü nedir deyilip getirilenler. Bir türgülleşik 28. iyunundan başlanı ve 10. iyunlu hem sonlanacaktır. Ve dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deflaku bölüm haberleri eşitini ve nükü bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatini de verler. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar Arman Allah Huwad mehrwan hemralar indi bolsa bu portatda taryha gödäýlänin diýen geplişi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden bagtyýarlyk çeşmesi diýen geplişmeni gullanýarlar bolar biz bilen hemra bolan.
Tarihi gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näýe bir gezek tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dört bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün seşembe 1407-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 15-i, 1442-nji hejri kamara ýylyň baş aýynyň 25-i, 2021-nji milady ýylyň iýul aýynyň 6-sy. Dörtü 86 yıl mundan ozal 1535-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 6-sy şeýle bir günde ingilisli siýasatçy we pelsefa alimi Thomas More dünýeden ötdi. Ol 1478-nji miladi ýylda bir meşhur maşgalada dünýä iýindi. More başda Oxford ýokary hujaýyny Yunan we Latin dillerini öwrendi. Soň hukuk pudugyny okuwlaryny ýerledi we işlerini üstünlükler galanyp İngiliz parlamanyna bardy we 1529-njy we 1532-njy miladi ýyllar aralygynda biýurdun padşahy Henry VIII-nji premier ministri boldy. Ýöne padşa İngiliz kilisasyna baş bolup ýurdun mezhebini katolikden protestana öwürjek diýenine Thomas More oň bilen täzeleşdi. Şonda İngiliz padşahy Thomas'ın ölümine hökm berdi. Thomas More öz felsefi we siýasy akydalaryny Utopia adlı kitabında getirendir. Bürüyüz 67 yıl mundan ozal 1854-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 6-sy şeýle bir günde Germaniýaly riýazy we fizik alimi Georg Simon Ohm 67 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 1789-njy miladi ýylda dünýä iýindi we okuw döwründe fizika alakaly boldy we fizik ugrunda köp barlyklar geçiren soň elektrisite hakda kä kanunlar tapdy we şol kanunlara onuň öz adyna Ohm diýildi. Bu kanunlardan şu wagtem haýyrlanylýandyr. Bi Germaniýaly alimden elektrik akymy hakda bir kitap ýadygar galandyr. Bir 128 ýyl mundan ozal 1893-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 6-sy şeýle bir günde Fransaly ýazyjy Henri de Maupassant dünýeden ötdi. Ol 1850-nji miladi ýylda dünýä iýindi we çalgylykda ýazyjylygy başlady. Ol gysga destanlary ýazmakda ezberdi. Ondan medeni 300 sany gysga destan ýadygar galandy. Bir ýaşaýyş şeýlede Bagtyň malygysy onuň eserlerindendir.
35 yıl bundan ozal 1365-nji hecri şemsi ýylyň tir aýynyň 15-nji şeýle bir günde inkılap başlygy Hezretleri Aýatullah Uzma Hamineýiň hormatly atasy Aýatullah Seýit Cevat Hamineýi dünýäden ötdi. Ol medenine 1274-nji hecri şemsi ýylda Günnugor Azerbaýjanyň Tebriz şäheriniň Goloýnaky Hamine şäherine dünýä inni we alim atasyndan terbiýet aldy. Ol ýaşlykda bir näçe ziyaret jaýlara şol sanda mukaddas Maşat şäherine gitdi we şol şäherde galdy. We Aýatullah Hurasani we Hajaga Hüseýin Gumy ýaly ustadlardan sapag alyp ýokary ilmi derejelere ýetdi. Seýit Cevat Hamineýi 1305-nji hejri şemsi ýylda Necefe Eşrefe gidip okuwlaryny ýazdy we Mirzai Naini we Seýit Ebul Hasan Isfahani ýaly ustadlardan sapag aldy. Bir faqih we alim ýyllar boýy sapag berip, sadalykda ýaşap 91 ýaşynda dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşige dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsaňyz, web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsaňyz, ne nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01 Eri Temralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýyn diýen gepleşigini şu günki sanly şiirde geçirip gutaryar. Hoş, Allah yarınız bolsun. Thank you.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin bar yanıda can sağlık ve gözün durmuş ardı ve etiyar. Bakhtiyarlık çeşmet adlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigime iki bölümden ibaret bolar. Deslap, zulüm we sitem Qur'anyň garaşyna diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolar. Gepleşigimiziň ikinji bölümünde bolsa, hormatly iştanji ruhany ýagamal, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Siziň baryňyzy hemralga çagyrýar. Qadirli hemralar, Qur'an Kerimin yigrenýän zatlarynyň biri zulum we sitemdir. Hudaý Tebarak we Teala yer ýüzünde asuda we parahat ýaşamak üçin köp nygmatlary we mümkinçilikler goýupdyr. Eger insanlar adalatly bolsalar, hiç kim aç we hor galmaýar. Emma görüp duran dünýämizde beýlede. Gudratlylar başgalara zulum etýärler. We Hudaý olardan öz lut we keremni alýandyr. Qur'an Kerimde zulmetýärler barada şeýle geripdir. Hudaý zulmetýärlerden öz lutfyny alýar, olar hidayet etmeýär, olar haq ýolyny tapmaýarlar we batyllykda galýarlar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmanlık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman oluyor.
كلمه التوحيد لا اله الا الله
امين
اللهم انت الكافي لا كافي الا انت
web belgimiz www.nokod.p farstoday.com/tk.
Hormatly ýyldaşlar. Anfallaryň uly arzulary baxtiýarlyga ýetmekdir. Her kim hak ýolundan ýörüp, başgalara zulum we üstem etmese, ol baxtiýar bolup biler we Hudaý hem ony ýalkar. Qur'an Kerim wagt nasihatdan dolanýar we türli gatlaglary hidayet etjek bolup nasihat berýär we käwagtlarda wagtlarda hem duýduruş berýär. Hatda kafirlara we zalimlara duýduruş berýär. Sebäbi hiç kimin yer ýüzünde Hudaýyň bendesine zulm etmäge haqqy ýokdur. Qadirli ýyldaşlar. Islam we Qur'an taglimatyny zulum we üstem etmek gaty ýadgarlykdyr. Şeýlede zulma ten bermek we zulmyň öňünde durmaslyk hem ýadgarlykdyr. Sebäbi Hudaý Tagala insanlary azat we erkin ýaradandyr. Qur'an Kerimde durly aýetlerde zulum we üstem etmek barada durly gurrunlar ara açylypdyr we meldumy gollamak hem bir borç hökmünde belgilenipdir. Qur'an Kerim bu barada şeýle diýýär. Diýnaş doganyňa zulm bolup durka, oňa kömege barmakda çaltyrak bol. Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle permaýyş edipdirler. Her kim bir insanyň kömek sorap peryad etýärligini eşitse we oň kömegine barmasa, ol musulman derler.
سجدة للجبال في ركعة في صلاة نرجو بها إلها نسعى بها لرضاك يا الله يا الله عادل في قضائك يا الله يا الله واسع في عطائك فوق السماء فلا حياة دون رضاك تحلو وتصفو لنا رضاك عنا يا الله في الدنيا جنة يا الله فاقبل سجود تلك الجبال رضاك عنا يا الله في الدنيا جنة يا الله فاقبل سجود تلك الجبال يا الله يعظم أجرا من رب السماء يخلف نور يشفي صدور يعلي وجود يوما مشور يعلو ويسمو به خير دعائي يعلو ويسمو به خير دعائي يا الله يا الله عادل
Qadirli ildeşler, yer yüzünde doğan molp yaşayanlar ve zulmetmeyanlar hüzürlü talimlar geçirgendirler. Olar şol qavqılıq hafiyetleri üçün dostyarlı bolyarlar, şu dünyadaki etyen yaxşı işleri baqı tarayda olara yararlıq beryar. Emma zalimler bir ayrıtıylıqlardan mahrumdurlar. Olar qiyamatta yekedirler. Qur'an Mecid bu varada şeyle deyar. Zalimler qiyamatta yarlar yoktur ve yekedirler. Oların zulmedellikler sebepli ağaç ağvatlar bolur. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan Bagtyarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin minnetdarlyk bildiriýäris. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölümi iştişmiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşteşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edirlere salama itiyarız. Yeni bir gedek şiporsatta Kur'an övrüdüş bölümünle kullunuza geri otiyarız. Öz bilşin edil bu bölümü hürmet ustad Ahun ağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi bilerikte, Ahun doğumlu Abdülhekim Ahun Hanefi bilin katlaşıp da Kur'an övrüdüş verecekler. Bu kubernamada ve azizler Kur'an-ı Kerim'in Avraim Suresinin 46. Şeyle de 47. ayetlerini öğretiş verecekler. Biz hem siz veren hemra Hormatly Ustadın Kur'an öğretiş bölümünü birlikte işleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi ve nebiyyihi Muhammedin seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Barınızda sağlık, hoşluk ve barış işlerinizde üstünlük dile getirin. Musulman dogullar, öz bilişimiz yani bir bernamada Kur'an-ı Kerim'in doğru okuluşu hatta bir miktar gözün etmekçilik. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okuyup da onu yanımıza Seyyar Resulü'nün doğumumuzu hem okuyup, onun her bir bölümüne gerek bulan çoğu zihleri vermekçilik. Esinip de ondan hayırlanmanızı umid etken. Bu inni varsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i İbrahim'den 46. ve 47. ayani okuyup geçeydi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kad mekeru mekrahum ve indallahi mekruhum. Ve in kâne mekruhum litezûle minhul cibâl. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ وَإِنَّ وَرْسَا شِكَى يَعْنِي يَعْنِمِذِ سَيَرَ رَسُولُ دُغُمْزَا أُخْزَيْلِي وَلَنْ كَرْبِ بَوَلَغُنَّ وَرْسَا كَلَكْ بَلَنْ تَوْجِهْلَرِي بَلَيْلِي أُخْيَرْ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَقَدْ نشيلerde dal sakin bulup getirmiş dali kalka verir aytmalı eğer kalka vermez günü kat diysek onu te olmaklığı ya tay olmaklığı mümkün oluyordu neticede o kalat bulup bulagaya ama وَقَدْ ifrişi dalı sarsınsa onu dalın doğru öz sırasını verilmez oluyor وَقَدْ مكروا وقد مكروا مكرهم رين üstün hareket var onu kabartı aitmeli وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله demede نون ساكنة هنا دار قلت له نون ساكنة ولا إخفاء ولا وعند الله مكرهم نعم أن قدرت مني ولا مكرهم بمين ولا مكرهم شيء لا دخل تقدت مني شيء
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
وإن كان وإن نون ساكن أنصار كان دين كافي التر بين نون ساكن أنصار كافي التر نون بستاد إخفاء وليا وإن كان مكرهم بين بول مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال منه جمزة نون ساكن مثلا إظهار وليا شون كورن إيجانا هي قلبتر هي إظهار حرف لنا شون كي بوخل تقتل سكان حرف لنا بيري وشيلا فكرنا نون إظهار وليا هنا أني منه دي بأشكار نون أيضا إظهار اتملي منه الجبال شيلا
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله
فلا تحسبن الله ني النون تشيت با اون قلنا يكامل ولا خملي يعني شو النون اي تي واصل شنو يخش اجلن ملي شس برون شنو ايلانسن فلا تحسبن الله ان الله دي من ذا ورتقلام دي يغين ايليسن كي üstün hareket bilen başlasan onu yuvayın edilir. Nifel atarsa ben Allah deyip şöyle çeşitli nurun üstüne hareket böyle onu başladık onlara ol Allah deyip de şöyle ortaklığa yuvayın mı oldu? Fel atarsa ben Allah muhlife va'dehi muhlife va'dihi rüsüle benim yerde muhlifte xeydi nokta var onu şöyle bokurduktan kırva etmeliyim. Muhlife va'dihi rüsüle şeyle.
İnna Allaha azizun zuntiqam.
Ama İnna Allaha İnna cemizden nune teşrit ben bunu da şöyle kulleyi kamer okuymalı. Ve şöyle teşritli nunun üstüne hareketi böyle başlayan bulunsak kelime Allah'tır ya kayıtsın yani ortaklığa mühim oluyor. İnna Allaha عزيز ذو انتقام إن عزيز جمد التنوين إخفاء ولي وبالمقتضى قلنا بالنيتق قلنا ثغدا ذو انتقام جمد ده ساكن نون ما بده شيء لا إخفاء ولا ده بالمقتضى قلنا بالبيان ولي ما بده شيء لا إخفاء ده بالمقتضى قلنا بالنيت ملي إن الله عزيز ذو انتقام شيء لا وإن بلسا شئكا يعني نسيا رسول الدوام لا أقضي لي أخيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
أمين ديار بقول كبرنا مدى أخبر من مذن وبرن توزيه لرمذن هم من مسلمان دغال لرمز خير لنا مرسل هم لرسل توفيق وهداية وصهادة لقتيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمو الله السنة أخونا عمد هذا شرجة محمد أخونا حنفية